kun radio sagale amerikati radio sagale amerika mitata qabeyan gajimatat galgale kesa sala ma tola kajal qabeyan masasadit meter bandi tikdemilam tikdemishani sodomito korrat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo ammajal qaba kanneen raadiyoo marsaa intarneetii saatalaayitiin ayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u attam ooltan.
Kibxata eebila 14 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Manni murtii federaalaa dhaddachi oliyyannaa dhaggeeffatu obbo Jawaar Mohaammed Faa mana hidhaarraa pilaazmaadhaan akka oliyyannaaf falmatan beellamni qabamee tureyyuu ajajni mana murtii hidhamtoota sana waan hin ga'in hafeef beellamni kabiraan kennamee jiru. Abukaatoon isaanii naannolee Beenishaangul Gumuziif Gambeellaa weerara COVID-19 ittisuuf hojii hubannoo uumuuf to'annoo hojjetaa jirraa jedhu biirooleen fayyaa naannolee lamaanii. Itiyoophiyaa kibba lixaatti kanneen argaman godinaalee 4 aanaa addaa tokko akka naannootti ijaaramuuf filannoon hiree murteeffannaa geggeessan filannoo biyyoolessaa wajjin guyyaa tokkoof sa'aatii tokkotti akka raawwatamu murtaa'umsaa filattoota irratti burjaajii uumuu akka hin qabne boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Martinuu gara boodaa dhiyaatu.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sana feera. Piroodiyuusariin tamsaasa har'aaf
Biraanaa Iluu.
Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tikistii Gammee oduuf
gara jaallinneettan isin dabarsa.
Akkam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo wiirtuulee filannoo 4,000 kan guutummaa Itiyoophiyaa keessatti namoota sagalee kennan hojiin galmeessuu kan hin jalqabamne ta'uu boordiin filannoo biyyoolessaa kan Itiyoophiyaa beeksisee jira. Dura teessuun boordii kanaa adde Burtukaan Miidhagsaa hoogganoota paartilee siyaasaaf akka ibsanitti Wallaggaa Dhihaa, Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Matakkaliif Kamisee keessatti yaaddoo nageenyaaf jecha namoota sagalee kennan hojiin galmeessuu gaggeeffamaa hin jiru jedhaniiru. Kana malees filannoo guutuu biyyaa waxabajjii 5 gaggeeffamuu fi karoorfameef qophii jiru kan ilaaleen hoogganoota paartilee siyaasaaf ibsanii jiran. Itiyoophiyaa kibba dhihaa keessatti kan argaman godinaalee 5 fi aanaan addaa tokko bulchiisa naannoo of danda'e ta'uudhaaf guyyaa filannoon gaggeeffamu sanatti uummanni sagalee murteeffannoo akka kennu ta'uuni kan danquun qabu jechuudhaan boordiin filannoo guutuu biyyaa beeksisee jira. Gorsituun dhimmootii kominikeeshinii boordii filannoo adda Soliyaanaa Shimallis akka jedhanitti uummanni bulchiisa naannoo ta'uuf sagalee kennuu fi filannoo guutuu biyyaaf sagalee kennuun waan wal danqu hin qabu jedhaniiru. Kana jechuunis filannoo lamaaf sagalee kennuu jedhan kunis Kafaa, Shakkaa, Daawuroo, Beenchi Sheekkoo, Oomoo Dhihaa fi Aanaa Addaa koontaatu bulchiisa tokko ta'uuf deemaa jechuudhaan Yuunaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Godina Wallaggaa Dhihaa irraa haleellaa eenyummaa irratti hundaa'uun gaggeeffameen dhiyeessanii kanneen ba'an guyyaatti namoota 200 caalaa akka simataa jiru sagantaa waltaasisaa wabii nyaataa fi ittisa balaa koomishinar Zalaalem Lijaalem beeksanii jiran yeroo ammaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti baqattoota 1,500 ta'antu jira ka jedhan obbo Zalaalem mootummaan ji'a ji'aan nyaata kuntaala 1,300 fi 1,500 dhiyeessaa akka jiru dubbataniiru. Kunis humna mootummaan ol waan ta'eef jecha namoota dhuunfaa fi dhaabbatootiin kan mootummaan ta'in gargaarsaa akka hiixataniif koomishinarichi gaafatanii jiru. Mootummaan federaalaas qaamota eenyummaa irratti hirkachuun haleellaa raawwatan irratti tarkaanfii akka fudhatuu fi kanneen jireenya ofiirraa buqqa'an kana gara qe'eessaanitti akka deebisaniif haala akka mijeessuufis gaafachuu isaanii Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden eebila 28 koongirasaaf haasawaa isa jalqabaa dhageessisuuf jiru. Guyyaan haasawaa itti dhageessisuuf jiran kun pireezidaant Baayiden erga kakatanii waajjira qabatanii guyyaa 100 ta'uusaati. Kunis pireezidaantonni aangoo ega qabatanii booda Nusa wagga afritti qooda man keessa sajal qabaatti bulchiisi isaanii maal akka hojjetee fi itti milkaa'ee tulaalama. Haasawaa Pirezidaant Baayden kunis mana maree bakka bu'oota ummataa keessatti kan ta'uuf jiru yoo ta'u afyaa'in mana maree kata'an Naansi Pelosii Baayden argamanii haasawaa akka godhan kibxata kaleessaa xalayaa affeerraa erganiif. Xalayichis yeroo seena qabeessa kanatti rakkoo fi carraa jiru irratti kottuu muuxannoo kennuu qoodii ka jedhu ture. Ibsi White House irraa ba'e akka jedhutti Pirezidaant Baayden affeerraa kana simatanii jiru weerara vaayirasii koroonaa jiruuf jecha walga'iin kun attamitti akka gaggeeffamu garuu in ibsamiin jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayden waraana isaanii Afgaanistaan keessaa hanga fulbaana 11 guutummaatti baasuuf akka jiran roobii har'aa dubbachuuf jiru. Fulbaanni 11 fuullee keenyaa waggaa 20ffaa shororkeessonni itti haleelantu yaadatama. Aangawaa gameessi bulchiinsa amma jiru akka jedhanitti Baayden haasawaa har'a dhaggeessisuuf jiran dura gara fuula duraatti bu'aa Ameerikaa eegsisuuf karaan jiru tokkittiin duula waraanaa Afgaanistaan keessatti waggootii 20 lakkoofsise xumuruu akka ta'e Baayden muratanii jiru. Kanaaf jecha sodaa addunyaarra jiru isa waggaa 20 duraa otoo hin taane isa har'aa agarsiisuu qabnaa jedhu Baayden. Ministeerri Dantaalaa kan Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan dhimma kana irratti mari'achuuf jecha Biraasils keessatti argamu. Yuunaayitid Isteets kutaa Minnesotaa keessatti lammii Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa qabuu fi dargaggoo umrii 20 Daawuntee Raayit seera tiraafikii kan ilaaleen poolisiin konkolaataa isaa wajjin egasa dhaabsisee booda waan ajjeeseef jecha halkan sadaffaa fi hiriirtonni poolisoonni walitti bu'uun itti fufee jira. Aangawoonni magaalaa Minneapolis hiriirtota daandii irraa deebisuuf jecha galgala sa'a 4 irraa qabee sochii kan ugguran ta'us dhibba hedduun isaanii waajjira poolisii handaara magaalaa jiru Brooklyn Center jedhamutti walitti qabamuudhaan ajjechaa raawwatameef murtii haqaa gaafataa jiran. Poolisiin akkasaan adda faca'an ega gaafatee booda dura dhaabbannaa mudateen hiriirtonni waan adda addaa poolisiitti darbachuu ega jalqabanii booda poolisiin immoo waan biifamuun gargaaramanii addaan facaasuuf yaalan. Hiriirri mormii kun dilbata darbe poolisiin Kim Potter jedhamtu Raayitiin ega ajjeeftee booda jalqabame. Iraan albuudaa yuraaniyeemii hojii gabbisuu keessatti qulqullummaa isaa hanga 100 keessaa harka 60 guddisuuf murteessuun ishee haleellaa warshaa nukuleeraa Natanz jedhamu irratti dhaqqabeef deebii ta'uu pirezidaantiin biyyattii Hasan Rohaani har'a ibsanii jiru. Walga'ii kaabinee irratti haasawaa ka dhageessan Rohaaniin meeshaalee warshaa keessaa kanneen akka barbadaa'an ta'an haala caalaatti jabaa ta'een bakka buufamuu jedhan. Iraan duraan albuudaa yuraaniyeemii harka 20 qofa gabbisaa turte amma garuu dabalataan ka gabbistu ta'uu beeksifte. Akka waliigaltee nukuleera Iraan kan biyyoota addunyaa irratti humna jabaa qaban 6 gidduutti tolfame akka jedhutti Iraan hanga harka 3.67 qofa akka gabbistuuf kunis meeshaa nukuleeraa hojjetti sodaa jedhurraa kan daangeffame ture. Iraan garuu sagantaa nukuleeraa qabdu tajaajila uummataa kan akka humna elektiriikaaf dawaalee qofaaf kan itti gargaaramtu ta'uu ibsaa turte. Humnootiin NATO kanneen Afgaanistaan keessaa biyyatti deebisuuf yeroon amma jechuun ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan har'a dubbatanii jiru. Biraasels keessatti barreessaa duree NATO Jens Stoltenberg waliin kan wal argan Bilinkan kaayyoon fiixaan baasuuf karoorfanne fiixaan baafnee jirra jedhan. Waraana keenya nagaan bifa qindaa'een Afgaanistaan keessaa baasuuf torbanneenii fi baatilee fuullee keenya jiran keessa walitti dhiyeenyaan hojjannaa ka jedhan Bilinkan kana goonus cichi nuti egeree Afgaanistaaniif qabnu akkuma jirutti itti fufaa jedhaniiru. Neetoon gara fuula duraatti qooda Afgaanistaan keessaa qabaatu kan ilaaleen walitti dhiyeenyaan hojjetanii qindeessuuf carraa jiraachuusaaf Stoltenberg galateeffatanii jiru. Kana malees Bilinkan ministiriittisaa kan Yuunaayitid Isteets ministeerota dantaalaa biyya Jarmanii, Xaaliyaanii, Tarkiif Biriteen waliin wal arganiiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Arman Murti Oli Gala Federala at Dutch Oli Yeno, Ubujar Mohammedif Namon Nigel Mesanera Tuamaman, Manai Atani, Plasma and Akfalmiki Kisan, Ajajetre, Tausgaru, Ajajin Manamurti, Matam Tota Sanawan in Akavinif, Yerobrat Bailama Major and Avocato Hitam Tota Kisato Kukatan, Obukadrubulo, Sahidam Totukabas.
Manni murtii olaanaa federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa dhaddacha farrashoror keessaa fi dhimmoota heera mootummaa ragaa abbaan alangaa golga duubatti akka dhaggeeffatamuuf gaafate golgaa duubaan dhaggeeffatamu murteesse hordofuudhaan abbaan alangaa waliigalaa federaalaa oliyyannoo fudhateen manni murtii waliigala federaalaa komii oliyyannoo abbaan alangaa fudhateen ragaan bu'uura murtii duraa fi beellama kanaan dura qabameetiin akka dhagaamneef dhorka gara mana murtii ragaa dhagahuutti waan ergeef beellamni guyyaa biraatti darbeeraa jiran avokaatoo hidhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo. Dhaddacha har'aa irrattis ajajni manni murtii waliigala federaalaa komii oliyyannoo kenne himatamtoota waan hin qaqqabneef hin dhiyaanne jechuun ibsaniiru obbo Kadir.
Kanneen dhaddacha dileetti ture manni murtii ragaan qara ragaa bulee ture. Ragaan kun akka hin dhagaamne manni murtii dhorkaa kenneera manni murtii waliigala federaalaa. Innis maali armaan dura ragaa dhiyaatu irratti falmitu godhamaa ture. Baana ragaa kan jedhu ragaa rukatee namatti rageessu akka rageessan godhuuf ture. Haa ta'u malee ammoo kana bu'uurama seeraa qabachuudhaan falmaa ture. Dhumarratti manni murtii ajaja kenneen yookaan jiru murtii kenneen ragaan fofumatti taa'ee akka ragaa bu'u kan jedhu kenne. Kan biraa hin gaafiin. Ture ragaan tarreen namaa nu gahuu qabaa kan jedhu ture haa ta'u malee mana murtii kan jedhe sababa adda addaatiif maqaan ragootaa akka hin kennuuf haa ta'u malee gaafa dhaddachaa irratti akka beekamu kan jedhu ture. Ragaa kanarratti olii irra dhiyeessaniitti biroon abbaa dangaa mana murtii waliigala federaalaatti akka dhiyaannu ajajamee ture haa ta'u malee ajajni kuni. Maaltoota kennan geenye maaliif kaleega sa'aatii shanii walakkaatu waliin turre kalee kanaafuu ajajni hin geenye garuu nu dhaddachii sa'a kanatti isaan beellamuu dhugumaan qabnuuf dhaddacha irratti argamnee turre achi kana walumatti kennisa ture.
Ragaan abbaan alangaa golgaa duubaan haadha gahamuu kan jedhee manni murtii olaanaa federaalaa lidataa dhaddacha farra shoror keessaaf dhimmoota heera mootummaa kufaa taasise abbaan alangaa waliigala federaalaa immoo oliyyannoo fudhateen kan beellamni ragaa dhaggeeffachuu harkifatee jiran obbo Kadir. Oliyyannoon abbaan alangaa mana murtii waliigala dhaddacha komii oliyyannootti obbo Jawaar Mohaammedii fi namoonni galmee isaanii jalatti waamaman karaa pilaazmaatiin mana hidhaa taa'anii falmii akka gaggeessan ajajee ture manni murtii kan jedhan avokaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo garuu ajajni kun maamiltoota isaanii akka hin qaqqabne ibsuudhaan oolmaa dhaddachaa irraas ibsaniiru.
Ajajni kenname pilaazmaadhaan kan jedhutu jira. Pilaazmaa akshaalii nu gaafii dhiyeessine lakkinu pilaazmaa ajarri qaamaan dhiyaatanii fanuu barbaadanii manni murtii kun mirga isaaniiti. Kaayyoon pilaazmaallee kan ture pilaazmaan dhugaanuu kan hojiirra olee fi warra fagoo jiraatan sababa fageenyaa irraa kan ka'e mirga seeraa isaanii akka tolamne. Kana laalchisee kan jira magaalaa kana. Kanaafuu dhaddicha irratti dhiyaatanii wal falmuun barbaachisaadha. Kunillee. Waa hedduu qaba maaliif kennuuf yoo falmii ka'u irratti yoo maamiltoonni kennu bira hin jiraanne taate falmii kanaaf deebii gahaa kennuu danda'u dhabuun danda'ama. Kun immoo mirga isaanii jakka waan ta'eef kana kan akka nu fayyamu kan jedhu gaafii dhiyeessanii haa ta'u malee mana murtii dhuma irratti akka haala akka adam kun armaan duraatti dhufee jira. Kanaafuu falmii isaanii akka mana madabaa isaanii akka dhagaan pilaazmaadhaan falmiin akka itti fufu kan jedhu ajajeetti adda kan biraa ba'an.
Beellama darbeen abbaan alangaa waliigala federaalaa eebila 5 bara 2013 irraa eegalee guyyoota 15 walitti aananiif ragaa namoota 146 dhageessachuudhaaf kan ture yoo ta'u sababa manni murtii olaanaa federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa dhaddacha farra shoror keessaa fi heera mootummaa ragaan golga duubaan hin dhaggeeffatamu jedheen oliyyannoo fudhateera jedhan avokaatoon namoota kanneeni. Obbo Jawaarii fi namoonni galmee isaanii irratti waamaman eebila 15 bara 2013 mana hidhaa taa'anii karaa pilaazmaan falmii oliyyannoo fudhatame irratti abbaa alangaa waliigala federaalaa waliin akka taasisaniif beellamameera. Oolmaa dhaddachaa irraa ilaalchisuudhaan. Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira abbaa alangee waliigalaa federaalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa Iskindir Firee waliin gaaffiif deebii taasisaniin akkas jedhaniiru.
Igbaanji zaarii nambara qaxaru.
Beellamni oliyyannoo har'a ture garuu akka dhiyaannuuf ajajni mana murtii nuun qaqqabne jechuun kan dhiyaanne nuti garu mana male sirreessaa mallatteessis neeti kan ajaja kana kennine garu himatantootni hin dhiyaanne odeeffannoo jedhudha kan nu qaqqabe.
Obbo Jawaar Mohaammedii fi namoonni galme isaanii irratti waamaman ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun hokoraa fi jeequmsa naannoo Oromiyaa keessatti mudate keessaa harka qabuun shakkamanii erga hidhamanii ji'a 9 ta'ee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Murtiin hiree murteeffannaa naannoo ta'uu kan godinaalee shan kibba gama lixaa Itoophiyaatti argaman shaniif kan aanaa addaa tokko filannoo biyyoolessaa 6 waliin guyyaa tokko akka ta'u murteessuunsaa uummata sagalee kennuuf burjaajiin uumu jechuudhaan boordiin filannoo beeksisee jira. Hojii hiree murteeffannaa uummataa kanas raawwachiisuuf qarshiin miliyoonni 7 ol qophaa'uun beekameera jedha gabaasi Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa erge. Gorsituun dhimmoota kominikeeshinii boordii filannoo Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis hireen murteeffannaa naannoo kibba gama lixaa Itoophiyaaf filannoon biyyoolessaa wal faana geggeeffamuun uummata gidduutti burjaajiin uumu jedhan.
Amaraajos normaalii ahuunan biyyoon yeesalaluu kirbeessinaa.
Uummata sagalee kennu ammayyuu taanaan Finfinnee Dirreedhaawarraa kan hafe akka karoora keenyaatti mana maree bakka bu'ootaa uummataaf mana maree naannoo filannoo 2 geggeessu. Kanaaf gaaffii tokko iyyuu hin qabu. Filannoo mana maree bakka bu'ootaaf mana maree naannoo geggeessu irratti waraqaa sagalee itti kennan itti dabalaa tokko kennuudha. Waraqaa sagalee kennan sanarratti uummati sagalee kennu mallattoo isaanii kaa'u. Filannoo isaanii idilee kabiroollee ni geggeessu. Kanaaf waraqaa filannoo tokko dabalamuu isaa malee dhimma walxaxaan kabiroon hin jiru jedhan. Uummati naannoo Kontaa Daawuroo akka jedhanitti hanga ammaatti fudhataa kan turre kaardii filannoo tokko qofa ka jedhuuf aaddee Sooliyaanaan innaa deebisan. Sirriidha. Kaardiidhuma tokko irratti filannoo mana maree bakka bu'ootaaf kan naannoo filatu. Namni sagalee kennu tokko kaardii fudhatee ennaa ol seen galmeerra jiraachuu isaatu mirkanaa sana booda waraqaa sagalee ittiin kennu fudhata. Naannolee Itoophiyaa akka biroof kan kennamu waraqaa filannoo 2 tokko mana maree bakka bu'ootaaf tokko immoo kan mana maree naannooti. Filannoon hiree murteeffannaa bakka geggeeffamutti immoo waraqaa dabalataa tokko fudhata. Mararratti mallattoo kaa'ee ba'a. Homa waan wal xaxaa ta'e hin qabu. Filannoo kana dura geggeessamirraallee adda miti jedhan. Filannoo sana guyyaa tokko irra geggeessuun baasii jiru waan gad xiqqeessuuf adeemsa sagalee hiree murteeffannaaf maallaqi barbaachisu 7 million qofaa ta'uun ibsameera. Filannoon hiree murteeffannaa Sidaamaa dhiyeenya geggeeffamellee qarshii 7 million ol fixe. Leenjiin raawwachiistota filannoo kan hiree murteeffannaaf kan itti dabalaa yoo ta'e malee inni hafe martinuu filannoo biyyoolessaa keessatti kan haammatameef bobbaafamuun raawwachiistota filannoos sanuma keessatti haammatama. Kaffaltiin isaaniis sanuma keessa jira. Kanaaf kan nu barbaachisu waraqaa filannootti dabala saanduqa sagaleetti kennaniif baasii hagas guddaa miti. Kaan waliin innaa ilaalamu bajeti isaa hedduu xiqqoodha jedhan. Hojiiwwan boordiin filannoo hojjetaa jirullee adda Sooliyaanaan dubbataniiru. Filannoo hiree murteeffannaa akka qindeessan godinaaleef aanaalee addaarraa kan walitti dhufan waajjirri hundeeffama hiree murteeffannaa jira. Isa waliin walitti dhiyeenyaan waliin hojjenna. Waajjira piroojektii kanaa waliin ta'uudhaan bajata qindeessinee jirra. Mana maree bakka bu'ootaa uummataaf gaaffii bajataa dhiyeessineerra. Nutis karaa keenyaan gama qindeessa hojii keenyaa jalatti waajjira piroojektii kan hiree murteeffannaa hundeessineerra. Inni egaa bajatas ta'e meeshaalee barbaachisaa akka biroo qopheessuuf hiree murteeffannaaf kan barbaachisu hojiitti dabala hojjetaa jedhan. Innaa filannoo hiree murteeffannaa Sidaamaa muuxannoo argatan caamsaa 28 bara 2013 filannoo geggeessamuuf akka fakkeenya gaariitti gargaaramnaa jedhan. Itoophiyaa kibba lixaatti naannoo tokko hundeessuuf filannoon hiree murteeffannaa bakka itti geggeeffamu Kafaa, Shakkaa, Daawuroo, Beenchii Shakkoo, Oomoo lixaaf aanaalee addaa Kontaati. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti cehu keenya dura beeksisa qabna.
Qophiin labataa sagantaa haaraa torbanitti gaaf tokko raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophaa'ee isinii dhiyaatu. Qophiin kun dhimmoota dargaggootaa warra fuullee akkasumas qondaala fi raaba laallatan irratti xiyyeeffata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, fayyaa, aartii mata dureen tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessanan dhaggeeffatoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
kada ke fata jirtan as Washington DC rakadar radio sagale America saganta fan romoti nanno le benishangul gumuzib gambelat werara covid 19 ittisu hoji hubanno umufto anno hojjeta jirrejechu ambeksisan biro le infaya nanno le kunneni covid 19 qabamani amma garu fayyu sani jiratan magala asosa dubatan tok namotan be sababa covid 19 duan ovran abera irgejer ani bod awasni hagugge afani funyani godachu covid 19 baballacha jirura ofegechu qabajechun irga dabarsan na kormal katu gabase
Nanlu Benishangul Gumuz, Magala Susa ke setti jirata katan kan dubbatan obbo Bizaayyoo Biraanuu sababa torban tokko fagugge afaani funyaani yookaan maskiin godhatiin turaniif covid 19 qabamuu isaanii mani jiru ofi gara malee dhibamani turuu fi namoota beekan akka of biraa du'an dhabanii leeman. jiraatan magaalaa Suusaa Nibiraa Naasir Xahaa weerara vaayirasii koroonaa gadi xiqqeessanii ilaaluutu jira jedha. Sochiin hubannoo hawaasaa uumu addaan citu kanaaf waan gumaachi qaballee jechuun itti dabaluun ibsee jira.
Namoonni baay'een dhukkuba kanaan qaqqabamanii rakkatanii agarra. Dhukkubni kun dhukkuba hamaadha. Dhukkuba yeroo gabaabaatti lubbuu namaa ajjeesuu danda'u iddoo ta'eefi akka haala naannoo keessa jirutti immoo baay'ee gubaadha jedhamee yaadama. Yeroo baay'ee dhukkubni kun gina kana keessatti illee bal'atu. Haala jedhuun namoonni yaadatanii badaa dhukkuba kanatti hin kennan. Magaalli Asoosaa sochii daldala garaa garaa keessatti mul'ata. Namoonni kallattii hundarraa jiranii bakka itti wal arganii bakka itti waan garaa garaa walirraa bitanidha iddoo ta'eefi waan baay'ee ilaaluu ni dandeessa. Namoonni fageenya isaanii hin eeggatanii, qulqullina harka isaanii hin eeggatanii, namoonni walitti yaa'anii bakka garaa garaatti wanta ta'an agarra. Kun immoo dhukkubicha daran hammeessuu danda'a haala amma jiru kanaan ifa jedhudha. Guyyaa guyyaan namoonni lubbuun isaanii ni darba. Kana namni yoo waan tokkotti ilaalaa jiru.
Tamsa'ina COVID-19 ittisuuf waan godhamuu qaba jedhanillee jiraattotni magaalaa Asoosaa kunneen ibsanii jiru.
Hundinuu maaskii gargaaramuu fi saanitaayizarii gargaaramuu irra jira jiraachuuf. Kanaachi maatii isaatiif wanta gaarii miti kun. Kana adda biraadhaan immoo barsiisa guddaa barbaachisa kun. Maatii malee hin beeku tajaajila hin kennu jechuudha isaan irra jira. Tajaajila anama mana kootti maaskii kan jiree maxxansiira. Abbaan barbaade haa dhufu maaskii hin qabu taanaan kaffaltii ni kaffaluuf nattaafu hojii hojii dubbisuuf nattaafu narraatiin hin beeku nama tokko jiru. Hundinuutu akkas godheetiin hundinuu maaskii isaa qabatee gargaaramaa deema. Amma danda'ametti namoonni wal keessa deemu iddoo ta'eefi tokkoon tokkoon nama eeggannoo.
Biiroo fayyaa naannoo Benishaangul Gumuzitti daayirektariitii kominikeeshinii obbo Waacoo Waaqbulchoo sosochiin hubannoo hawaasaa uumuu addaan citee turuu isaa hin haalle. Hojii kana itti fufuu fi waa weerara COVID-19 ittisuuf hojjetaa jirra jedhan addeessanii jiru.
Qaadanya wataatus nabaruudha. Annasii gama zonaa gaaguu akkaasuu bamaallaa'ee tokkotti nabara. Kebaggoo fi qaadanyootti wataatus agalgootiin inni ganaa lamaa jimmaru.
Naannoo Benishaangul Gumuzitti dargaggootni tola-ooltummaan hojjetaa turan jiru. Tajaajilli kun addaan citee waan tureef dargaggoota tola-ooltummaan tajaajilan irra deebiin jalqabsiisuuf hojjetaa jirra. Dhaabbilee amantaa hojjan ta'uun barattoota manneen barnootaa irraa bobba'aniin hubannoo kennuuf caasaawwan dargaggootaa hunda gara naannootti waamuun. Haala yeroo COVID-19 fi akkaataa ittiin ittisuun danda'an irratti dargaggoota tola-ooltummaan hojjetan wajjin akkamiin hojjechuu dandeenya kan jedhu irratti hojjetaa jirra. Raadiyoo hawaasaa fi kanneen raadiyoo hin qabneef ammoo bakkuma namootni walitti dubbatanii jiranitti duula hubannoo uumuu taasisaa jirra. Naannoo Benishaangul biyya ollaa Sudaan faana waan ol daangeessuuf namoota daangaa ce'anii gara kanatti dhufan adda baasuu fi بوفتای روشر کلی کیست تا کترانی فی ارگبوان قرن نویسانی بیکمی گره حواس بک اتوتا اکسی نمکچورتیس اکس موجتا جر را و جی افیکنو کبیات جرونیس اکس موجتا جر را جدن حالون بولفکاتون و گنام بیرو فیانان نو گامبیلا و بروت گاتویچ کووید کل اسگل دوسانی تیسوف وانو جتا جر را جدن رتی یرو بیل بلان دیوی کنن اکس جدن
گامبیلا مکرحما آگر کمونو گاتا ایزو و بیتای مطاب نیمیلی اکسافات ملکاکت نبرا
گامبیلان نانو بوی اولانا جر یمبوتو کنا ول کبته و دیفن نو درگو گرا کووید کل اسگل جن افو نوم کبتو لیجل اتری جرا یرو آم مگرو ایلارچی رو گراسو نفیرا نموتنی دیگ دما اول واندوانیف اکا کووید کل اسگل جرو بوبتمودن دیرا نوتی لیک اجیل فموتک آم اولی را نفیر گمن و جیر اول چوفت تا خطا جر را و جیو بنو امون لیو جتا جر را گرو و جیر اول مارت ترکو تجرا ارکاوون جچونیس ماسکی کل اچوفی فگینی گچو ول کبته اکسو مانگینوتنی ملتو کنک آم نگینی و جنتون نموتا اور کاون کنین کبز نیرتی ترکام فی سیرا فرچو حجتا در را بوفتا بکتو تاکی ست دلی نمو تجرن الال جسے اکو مجرات تو تاکن نیم برو کووید کل اسگل الال جسے اکو ونو کباتن حجتا در را جدن ہوگنتوتنی کنین تمسین کووید کل اسگلی نانو لیل مانکی سجرو رتی وان جدن کنو قرنو سامودا کمدیگ دمی تو کول تاس فمین نموتنی کمرتو کف ایبتو کو چالن کووید کل اسگلین کبا موسانی گستیسا نموتنی دمی تو کو امو لبوی سانی ابنی جرو نموتنی ایبت جا چالن فیانی جرو نموتنی مراسنی اموی رو اما کنا گدو گلی سیالی کی ستی یا لما جرو قرنو سامودا کمسو دومی سدیتیف ایبا فریف شانی گی فمین نموتنی کمسو دیف ایبا لما فکدن کووید کل اسگلین کبا منی جرو نموتنی کمالاماب ایب سدیدیف سدیدتی می تربا موفی یعنی جرو کنی روان ما فی یادرن هنگر گاگو یار راتی چودا ایب لماف ترباتی می سدیدتاو سانکیسا نموتنی جا گتایالین رفاتا اتدیم سفمو گیس جرو نموتنی هنگا مات لبوی سانید اوان امو نموت رکدمی توکو جدن ایب سبویو کووید کل اسگلی لالین منستیر فی یافی منستیتیوتیم فی یاواسای تیوپی آولین باسنین فلیس کفا کورن ناسا مودا کمتروباف ایب جاف توکو تاسفامین نموتنی کمتروکوف ایب شنیف جاتمی سدیت ایب کنان کبامو ملکن آئی راجد آ اکو لگلات نموتنی ایب کنان کبامن کمت ایب لماف کمت سدومی لماف ایب شنیف کل علم تانی جرو نموتنی کمتروکوف ایب سدیتی سدومی سدیت ایب کن را کم فیان یوتو اکو لگلات نموتنی کمت ایب توکوف کمتروباتمی سدیف ایب سدیتی کل سدیت کووید کل اسگل را فیانی رو جر ارگان کن هنگا کلی ساتی کفا نموتنی ایب سگلیف جاتمی تو ربامو گرملی ایو ماجرو جر آ کلی سکوف نموتنی دیگ دمیلم لبود ابوی سانیس اکسو مرگان کنی اگر سیسا گواس راڈیو سگل امریکا ناکور ملکا فامبور را
راڈیو سگل امریکا گلگرکی ساسا آلام افولکا جل کبیانگ ساسا دیت ویتا تانگا جماعتات قبی افانو رومون دبرسو سرط راووتا قبی بوریتین ولیبت دیبینا نگات تبولا ام سگنتا افانا مارا تتفوف
Kelma da Kenya